Šeit, protams, tāds īpašās spuldzes, kas īpaši pievilina tauriņus, bet jebkurš cilvēks, kas ieslēdz lampiņu kaut kad tumšā laikā, jā, viņš redz, ka tur riņķo dažādi kukaiņi, jā.
Tauriņu pētnieku atrašanās vietu nav sarežģīti noteikt. Pirmā pazīme – tumsā ir iedegtas lampas, bet ap tām uzstādītas lamatas. Tauriņi kāri lido gaismas virzienā un nonāk pētnieku redzeslokā. Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors Valdemārs Spuņģis skaidro, ka pape, kas atrodas vairāk uz dienvidiem, ir interesanta vieta tauriņu izpētei, jo tieši kāpās parādās pirmās dienvidu sugas. Arī zirnekļi. Izrādās, ka lapseņu veida zirneklis ir viens no indikatoriem, kas liecina par klimata pasiltināšanās tendenci.
Viens labs piemērs. 2005. Gadā šeit papē konstatēts tika lapseņu veida zirneklis. Šeit, viņš tieši šeit papē tika konstatēts, ja? Un tas bija pirmais gadījums, kad mums bija liels brīnums, un tagad viņš izplatījies pa visu Latviju un līdz pat aizgās līdz pat Somijai. Bet tā suga ir Vidus-Eiropas, Dienvid-Eiropas suga. Nu tā, ka šeit mēs ierodamies tāpēc, ka šeit ir, nu, tie pirmie parādās.
Tauriņu ķeršanai zinātnieki izmanto arī ēsmas lamatas. Tauriņiem garšojot ne tikai augu nektārs, bet arī salts vīns, ko zinātnieki izmanto viņu pievilināšanai. Pie vienas tauriņu lamatas tumsā ar lukturīti uz galvas sastopu Latvijas dabas muzeja entomologu Nikolaju Savenkovu. Papē entomologs pētījums veic jau no 1987. Gada.
Nu, šeit savāca kukaiņu mīļotāji, ja tā var teikt. Cilvēki, kam interesē dažādas kukaiņi no Latvijas faunas, un šeit ir ne tikai tauriņu pētnieki, bet vispār cilvēki, kam patīk fotografēt kukaiņus, kam patīk dabā. Nu, un mūsu mērķis ir atrast nu, kaut kādu jaunu sugu Latvijai, retu sugu.
Nu, cik jaunas sugas?
Nu...
Tā,
jā, sarakstam ir tā monoglīfa.
Zinātājs stāsta, ka tauriņi var lidot ātrāk nekā pilsētās atļauts braukt ar automašīnām. Turklāt viņi spēja nolidot vairāk nekā 2000 kilometru. Latvijā ir sastopamas vairāk nekā 200 tauriņu sugas, kuras pārsvarā nepieder pie Latvijas faunas. Kaut arī vējainie un lietainie laika apstākļi papē nebija pārāk piemēroti novērojumiem, jaunu sugu atradumi seko viens pakaļ otram. Pētnieki uz galda izber tauriņus, kuri pa nakti salidojuši slazdos.
Kas bija tas
mazais?
Mazai.
Jauna suga. Nisela, mums tas nebija.
Jā, pareizi.
Tripa Nisela.
Tas ir Hortodes pigmīna no grīšajiem.
Tā gadu laikā veidojas bagātīga informatīvā bāze, kas vainagosies ar jaunu Latvijas tauriņu katalogu. Savā artā iegūda daudz entuziasti. Arī fotogrāfi, piemēram, Uģis Piterāns, kurš izveidojas blogu. Tajā var apskatīt dabas fotogrāfijas un lasīt dažādus ierakstus. Reizēm retas sugas cilvēki atrod pavisam nejauši, stāsta Nikolais Savenkovs.
Un arī ļoti bieži veicās tiem cilvēkiem, kas, nu, pilnīgi nejauši, bet pilnīgi cilvēks nav malas, kurš nav saistīts ar kukaiņiem, pēkšņi mums uz muzeja atnes kaut kādu tauriņu. Ja, kas tas ir pirmo reizi mūža? Redzam, es, jā, es arī tā nekad neesmu redzējis. Nu,
tā ir bīstāk.
Arī tagadās, jā.
Entomologs Valdemārs Spuņģis aicina cilvēku šogad pievērst uzmanību gada kukainim, zilspārnu smiltāju sisenim.
Klausītājiem vajadzētu teikt, ja viņi redz gada kukaini, tas ir zilspārnu smiltājs isenis, kurš lidojumā parāda savus zilos pakaļspārnus, tad noteikti par to jāziņo ir. Jo Liepājas rajonā viņš ir, viņš arī šeit papēra, šeit pat drusiņ tālāk ir kāpas, un tur arī tas zilspārnu isenis ir.
Par atradumiem iedzīvotāji var ziņot Latvijas entomoloģijas biedrībai vai izmantot interneta vietni Dabas dati. Baltijas Vācijas augstskola biroja projektu Tauriņu faunas izmaiņas Latvijā, klimatu pārmaiņu indikatori, finansiāli atbalsta Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienests no Vācijas ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.